Ir novērots, ka liela daļa cilvēku turpina godprātīgi ievērot šos ierobežojumus, bet, diemžēl, mūsu novērojumi liecina, ka ir arī cilvēki, kuri tos neievēro. Un attiecīgi par to arī policija ir noformējusi vainu protokolu vai uzsākusi administratīvo lietvedību, kuras ietvaros arī tiek vērtēta personas rīcība un notikušais. Pārsvarā līdz šim lielākā daļa pārkāpuma ir konstatēta tieši saistībā ar pulcēšanās ierobežojumiem, tostarp 2 metru distances neievērošanu. Un arī esam konstatējuši personas, kuras pēc atgriešanām no ārzemēm, diemžēl neievēro pašizolāciju un ikdienas gaitās neievērot šos epidemioloģiskos drošības ieteikumus. Par laimi līdz šim gadījums, kad persona atkārtot neievēro stingras izolācijas noteikumus nav bijis, taču mūsu novērojumi liecina, ka ir personas, kuras atkārtot pārkāpjuši, piemēram, kā jau minēju, šos pulcēšanās vai fiziskās distancēšanas pārkāpumus, par ko arī attiecīgi ir tikušas sodītas.